De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada, xa estamos xa a xoves. Estamos a xoves, día 5 de abril. E bueno, hoxe hai novidades, xa non chove. Non chove, incluso, pois vemos o sol de cando en vez. Matizado, eso sí, un poquinho por esas nubes altas, pero vemos o sol. Non se fagan moitas ilusións, tampouco. A cousa cambiará. Mañá volveremos á normalidade. Eso sí, teño boas novas para todos, porque a partir de mañá, probablemente mañá se retire a alerta por seca, alerta por sequía. Esta alerta declarouse en xaneiro de 2017, retirarase mañá tras as chuvias dos últimos meses. Mañá é cando se reúne a Oficina Técnica da Seca, que será quen decida oficialmente que se levante esta situación, esta alerta por sequía. Xa se pode afirmar, por tanto, que Galicia recupera a normalidade en canto á situación dos sistemas fluviais e dos encoros, aínda que un simple vistazo a auga que corre por ríos ou en coros galegos permite anunciar xa este fin da sequía en Galicia. Tanto a Xunta como a Confederación Hidrográfica Miño-Sil deixan entrever que mañá levantarase ese estado de prealerta e que por fin darase carpetazo a 15 meses de sequía. Podemos decir que coas chuvias tan continuas do último trimestre estamos en condicións de que toda a demarcación poida pasar á normalidade, indican dende Augas de Galicia, que a entidade dependente da Xunta e tamén a encargada de xestionar a demarcación Galicia-Costa. Algo máis prudente mostranse, sin embargo, dende a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que si ben recalcan que a decisión de levantar as alertas vai depender dos informes, todo parece indicar que así será. O certo é que os encoros están nunha situación idónea para afrontar xa os meses de verán. Os encoros de Galicia Costa superan xa o 90% de ocupación, cando a media dos últimos anos estaban no 73%. No caso das presas de abastecemento están o 85%, superando o valor medio que estaba no 81%. Os encoros da demarcación Miño-Sil tamén están por enriba da media, ao registrar casi un 81% de ocupación, fronte ao 74% dos últimos anos. Así que parece que por fin levántase esta alerta por sequía. As precipitacións, en fin, o ano da alerta por seca tamén ou vai camiño de ser o ano máis chuvioso nos últimos 17 anos. As continuas borrascas, intensas precipitacións foron as responsables deste cambio de tendencia. Dende que a mediados de decembro pasara a borrasca Ana, non parou de chover, o que supuxo un punto de inflexión cando a situación era máis crítica, sobre todo en Vigo, xa que ali iniciaras a conta atrás para esgotar as reservas de agua potable. A falta de precipitacións acumuladas durante casi 12 meses uníronse a esa falta os problemas para potabilizar a pouca auga que quedaba no encoro de Eiras, que abastece a urbe máis grande de Galicia. Pero a partir daquela as precipitacións foron constantes, foron continuas e pois a situación xa pasou a ser de normalidade. Incluso en algunhas zonas podese dicir que choveu moito máis do normal, sobre todo no último mes, que foi o marzo máis chuvioso dos últimos 17 anos. Así que para a tranquilidade de todos, en fin, de todos os que tiveran intranquilos, mañá oficialmente acabarase ese período de seca. En fin, benvidos a esta outra mirada de hoxe, deste martes, deste xoves, día 5 xa, día 5 de abril. Saben que foi detido Falciani, o, en fin, o responsable da chamada lista Falciani, Hervé Falciani, o fuxitivo que traballaba co goberno español. Bueno, pois o goberno español acaba de detelo. Foi detido pola unidade de fuxitivos da policía cando estaba a punto de participar onte nun debate con xornalistas e expertos en paraísos fiscales na Universidade Pontificia de Comillas, en Madrid. O debate titulárano "Cando destila a verdad é un acto heroico". Bueno, pois Hervé Falciani levaba fugado da xustiza suiza dende 2008 por sacar do país un listado de máis de 100.000 nomes de evasores de impostos que usaban a banca suiza para agachar o seu fraude. Iba a participar nesa charla que se titulaba "Cando destila a verdad é un acto heroico". Bueno, non chegou nin a participar porque foi detido pola policía. A detención de Falciani, segundo a policía, obedece a unha petición de extradición emitida por Suiza. O peculiar deste caso é que a Audiencia Nacional tumbou xa en 2013 unha petición previa de extradición de Suiza. Por este mismo motivo, por eso, a decisión do Ministerio de Interior de deter a Hervé Falciani causa desconcerto na propia Audiencia Nacional. O caso Falciani era un caso pechado ata onte. Así estaba asentado na Audiencia Nacional dende 8 de marzo de 2013. Nesa data, a Sala do Penal dictou un auto no que rexeitaba a solicitude de extradición de Suiza co argumento de que os delitos polos que se o reclamaba non existen en España. Para sorpresa da Fiscalía, que se opuxo a aquela entrega, e do tribunal que o rexeitou, a policía detiña onte a Falciani na Universidade de Comillas, cando se dispoñía a participar nese acto público. O argumento de Interior é que a policía recibiu unha orde internacional de detención o 19 de marzo e que le va buscando desde entón o informático. Foron axentes da Comisaría Xeral de Policía, da Policía Judicial, que executaron o arresto. Esa mesma estructura policial foi unha das encargadas de ocultar e de proteger precisamente a Falciani, mentre se resolvía a petición de extradición a Suiza un tempo despois. Falciani será posto a disposición judicial hoxe, comparecerá diante o titular do Xulgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, xa que o seu antecesor, Eloy Velasco, atendeu a solicitude de extradición de Suiza, que ao final foi rexeitada. Fontes da Sala do Penal mostraban onte a súa sorpresa, tamén a súa extrañeza, porque a policía executara unha orde de detención, unha medida que afecta a un dereito fundamental, pese a saber que a posible extradición a Suiza xa unha cousa xulgada. A orde de detención que se emitiu pola Confederación Helvética está motivada porque desde o 2 de maio do 2016 hai unha sentenza firme contra Falciani, que tivo que ser xulgado e condenado en rebeldía a 5 anos de cárcere por espionaxe industrial en Suiza. Todo isto, empezas a decir por aí, semella un intercambio de cromos. Non sei se nos entendemos. É dicir, para Suiza foronse algunhas das persoas que estaban relacionadas co procés en Cataluña. Están ali, Suiza xa declarou a súa intención de non extraditalos. E ao mellor, quen sabe, si se busca un cambio de opinión das autoridades suizas con este intercambio. Veremos a ver o que ocurre. O certo é que causou extrañeza na Audiencia Nacional, causou extrañeza, en fin, na propia Fiscalía, aínda que parece que agora mismo o fiscal encargado do caso é partidario de conceder a extradición. Eu que sei. Por certo, o mismo fiscal, bueno, non é o mismo fiscal, pero bueno, a Fiscalía no seu momento pois mostrouse contraria a conceder a extradición de Falciani a Suiza, porque a súa, en fin, a súa colaboración coa xustiza española e coa xustiza francesa pois fixo que afloraran moitos delitos de ciudadanos que tiñan agachados os seus cartos en Suiza. En fin, aquí estamos, aquí comezamos esta outra mirada. Xa saben, un día despois de que, bueno, pois Cristina Cifuentes se comparecera diante do Parlamento do seu país, diante do Parlamento do seu, en fin, do seu país, non, da súa comunidade autónoma, para dar explicar, bueno, por que non un Madrid independente? Eu que sei, todo se andará, quen sabe. Cristina Cifuentes comparecía no Parlamento para dar explicacións sobre o seu máster e, bueno, explicacións, explicar, explicou o que puido ou como ela puido explicar, pero cada vez que, en fin, se dá ou se intenta xustificar e se dan explicacións, aparecen e publicanse novas cousas que desminten todo o que se di. Cifuentes manipulou o nome do seu primeiro máster para añadirse méritos, titula hoxe El Diario. O tribunal que supostamente evaluou o traballo de fin de máster de Cifuentes nunca se reuniu. As asambleas de estudantes da Universidade de Rei Juan Carlos convocan protestas polo máster de Cifuentes. Cifuentes tamén aprobou, di hoxe El Diario, unha oposición, a oposición da súa actual plaza de funcionaria nun tribunal do que formaban parte dous amigos personales seus. A carta do profesor que exhibiu Cifuentes contradí a versión da propia presidenta sobre os exames do seu máster. En fin, Rivera, o de Ciudadanos, asegura que, bueno, que non son suficientes as probas de un periódico digital para plantexarlle unha moción de censura a Cristina Cifuentes. Aquí andamos, xoves día 5 de abril. Benvidos a esta outra mirada de hoxe. Saúdos de novo a toda a nosa audiencia, a todos os que nos están seguindo nun día no que xa digo, a novidade máis importante é que non chove. Polo momento. A verdade é que pensábamos que habería máis sol. O sol está bastante, en fin, matizado polas nubes altas, pero bueno, tampouco nos imos a, en fin, nos imos a poñer isto demasiado exixentes, non? Xa casi nos conformamos con que pase o día sin chover. Saúdos tamén a Paris Ares, que está o home xa liberado por aquilo de que se vaya a levantar a alerta por sequía. Que tal, Paris?
Hola, moi bo
día. A oficina da seca reúnese mañá e probablemente dea por rematado este periodo de alerta por seca.
De verdade que sinto polos compañeiros, sobre todo polos traballadores, porque debe ser, non sei, en 30 anos a primeira vez que se reúnen. Os homes xa iban por unha productividade, non? Por iso de ser productivos no chollo, xa levaban, non sei, moitos meses ali, non? E ahora que deixalo, de verdade, pois é unha mágoa, non? Sinto por eles. Polo demais, pois, que queres que che conte, non? Que non dixera xa por aquí. Volvo a dicir que no ano pasado, novembro, cando xa se saltaban todas as alertas e tal, eu xa dixen, mes de novembro, todavía non estamos no inverno, todo un inverno por diante, un mes de abril, unha primavera, vamos, eu tiño moi claro, pero bueno, tamén digo que o noso país é moi diferente. Nada ten que ver o noso clima e a pluviosidade desta zona na que andamos aquí en Oleiros, no? Na zona ártabra,
claro, con
por exemplo, nas Rías Baixas. Nada que ver, non? Incluso claro. Ourense e tal, nada que ver. E bueno, aquí nesta zona temos a grande sorte que, vamos, aquí un día pasamos sequía, o sea, o resto de España morre, así de claro, o sea, van aviaos. O sea, iso clarísimo, ¿no? Teño máis que claro, ¿no? Pero bueno, despois, claro, efectivamente, en Vigo, que a cousa estivera moi complicada. Sí, claro, efectivamente, que Belesar é distinto que aquí, que nos encoro de Cecebre. Claro, por suposto, ¿no? Xa digo, hai moitas diferencias, moi total, pero bueno, e bueno, unha ledicia, non? Alegrarnos en todo caso que bueno, que xa non hai seca. Claro, que xa non hai seca, que se recuperaron os encoros, que é unha riqueza, fantástico, pero bueno, aquí xa digo, xa pode ser, non? Pero eu falo desta zona, Desta zona en concreto pode ser, non? Que en algún día nun futuro poda haber problemas, pero bueno, o día que os haxa, xa digo, o sea, a cousa vir moi mal o resto. E tamén sí que é certo que hai que facer moi bo uso da auga. E sobre todo dende xa os que dan auga, non? Porque quero lembrar, sempre hai moitos escapes da auga, non? Moitísimos, non? Está moi mal xestionada, iso é certo. Hai moitos escapes de auga e moita auga que se perde, non? Por iso, por roturas, por, bueno, problemas, negligencias. E iso sí que sería bo, pois, ser máis conscientes delo, non? Míralo máis. E iso é unha verdade que sí que está aí latente.
Bueno, pois, en fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe xoves, estamos a día 5.
Sí, señor,
San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer.
Efectivamente.
En convertiron en santo.
Y, sí, sí. Ferrer.
Bueno, pues, parabéns para os Vicente Ferrer. Que algún claro. Verá por aí, que algún seguramente
pois seguro,
pois,
seguro, seguro.
Leva o nome de Vicente Ferrer.
5 de abril, 5 de abril,
sí, señor.
5 de abril, un día tamén mundial do Taekook. E non me preguntes, non me preguntes moito que iso, porque isto é unha cousa moi rara. É unha OTP que foi viral, que hai que shipearla, que tal, ou sexa. Destas cousas, isto ven de Corea, non? Unha OTP, un aparello ideal, según as siglas que teñen eles e tal, é daquela unha historia, bueno, de amizade íntima entre dous adolescentes que se fixo viral e bueno, e ao final hai incluso aplicacións para escribir, Wattpad e cousas así moi estranas para nós que non somos de dos pés da terra, non? E, pero bueno, aló fixo sensación e daquela declararon o día do Taekook. Xa te digo, eu convido a xente que busquen esto do Google, Sandeus Google, o Taekook, e se logre entendelo que mo explica a min, non? Porque realmente é moi sí. Complicado. Aparte diso, bueno, pois pues un 5 de abril, de entrada, o mundo occidental tivo a nova da Illa de Pascua, un día como hoxe, no 1722. Foi grazas ao explorador holandés Jacob Roggeveen, ou como se chame, moi complicado para min. Tamén un día como hoxe, no 1925, no Reino Unido, introducíase a moderna regla futbolística que trae logo aquí a Xosé do fora do xogo.
Fora
de xogo,
sí,
que nada, sempre me lembro que sempre yo preguntaba ao noso ben querido Nano García, a ver, como é iso do fora de xogo?
Explícame
do fora de xogo.
O piñetero nunca me quixo explicar.
O mi cabreaba, o mi, bueno, o traías a mal vivir. E bueno, pois pues foi un día como hoxe, foi un 1925, cando se introduciu esta norma. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Londres, Winston Churchill renunciaba como primer ministro. Despois, bueno, de facer un papel realmente destacado, non? Un día como hoxe, tamén, no 1963, conectábase o teléfono vermello, ese famoso aparello que unía o despacho do presidente estadounidense John F. Kennedy en Washington co do líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. Que, por certo,
aquilo de, mira, antes de armala de todo, a ver si
chegamos un... A ver si chegamos un entendemento antes de vamos... Postearnos aquí a bombas
ahora somos capaces que somos capaces de destrozar o mundo por unha tontería. Mira,
antes falamos, caso, a ver,
exacto,
si
descolgamos o teléfono e mira, pero
a ver que pasa, a ver si cundio sentidiño. Por pues certo, o teléfono vermello que non era vermello, O aparello era negro.
Vale,
o sea, era un teléfono negro dos que había antes, no normaliño, nada, sí. Nada de roxo nin vermello,
ni siquiera se preocuparon de preocuparse de poñerlle de puñelo de cor vermello.
Nada, nada, para nada. Pero quedou a cousa do teléfono vermello e aí quedou. E tamén un día como hoxe, no 1989, o movimento sindicalista polaco Solidaridade era legalizado e así poido presentarse ás eleccións xerais. Ben, ademais, un día como hoxe, naceron, bueno, unha serie de actores de cine de época de Xosé, Mira, por exemplo, mira, Melvin Douglas, Spencer Tracy, Bette Davis, Gregory Peck, estes son todos da quinta, Vamos, do cinema dourado de Hollywood de época de Xosé, vamos, 100%. E despois tamén naceu o director de orquestra austríaco, Herbert von Karajan, o cineasta estadounidense Roger Corman.
Un Karajan era tamén este, ¿no?
Bueno, sí. No, este é un grande director, compositor, vamos, e bueno, ten así un grande mérito de que fixo da música clásica pois pues, todo un hit parade, ¿no? Puxo de moda, home. Xa digo, naceu tamén Von Karajan, Roger Corman, o afamado produtor e cineasta estadounidense, e un día como hoxe nos deixaba o magnate estadounidense Howard Hughes, o músico Kurt Cobain, a xornalista Encarna Sánchez, que moitos lembrarán, que era xornalista ademais de radio.
Sí,
o actor
Encarna de Noche.
Encarna
de Noche, bueno, efectivamente, ahora que falas de Encarna, eso,
sí, sí.
¿Quién eran?
Martes y Trece.
Martes y Trece, ¿no?
Sí,
las
sí.
Empanadillas famosas.
Ahí está. También un día como se nos deixaba o cineasta español Vigas Luna e outro actor estadounidense, aí, bueno, este xa era máis novo da época de Xosé, Charlton Heston. Ou seja, que xa ves, un día 5 de abril que non está nada mal,
Un día importante, sí. Bueno, señor. En canto a historia así como máis recente, pois pues igual hoxe pasa a historia por se o diera con un choveu.
Aí pode ser, o do bueno, máster destas sí, cousas, non? Bueno, bueno sí, por sí. Certo, eu quería dar unha mensaxe a todos nosos ointes, porque ás veces, claro, falemos así de cousas e parece como cada quen pode facelas. Non, non, cuidado. O sea, isto de xogar con falsificar cousas e tal, isto do máster, isto non o fagan, Isto non o fagan. Isto está reservado para outra casta de xente. Isto, por exemplo, como de Esperanza Aguirre, de tirar a moto dun policía e tal, e darse a fuga, non o fagan. Ou, por exemplo, iso de cobrar ser pensionista e cobrar pensión de ministro, como, bueno, acontezou hai pouco, ¿no? Creo que foi Margallo, sí. Ademais, iso non o fagan. Non o fagan porque nos...
Logo aparece xa a facenda por aí e pegache un puro...
Vamos, te dá un pau, te dá un pau. Iso é moi mala idea, iso está reservado para outra xente. Iso é tan mala idea como a da raíña de dicir, vou facerme unha foto cas netas. Non, fatal, ou seja, non se lles ocorra, vale? Pois iso.
E falsificar ou falsificar firmas ou masters ou tal,
non o fagan. Iso está reservado, porque se o fan vostedes, vamos, o sea, lles vai caer, como se suele decir, a do pulpo.
Delito que se chama falsificar documentos públicos.
Aí está, iso está moi perseguido, pero hai outros que, bueno, en fin, estas son cousas do papel, como le dicen, papel cliché, ¿no? Papel cliché e tal. Bueno, non o fagan, É un consello que lles damos aquí gratuitamente.
Falamos do tempo, anda, vai ser mellor.
Falamos do tempo, sí, vai ser mellor, vai ser mellor, falemos do tempo, que ademais, bueno, hoxe nos dá como un respiro. Pois imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois respiramos hoxe, en fin, colle de aire bastante porque
es que queda abril,
Sí.
Queda todo abril.
Colle de aire bastante.
Queda todo maio, porque... queda principios de xuño, eu aviso. Non vai acabar a chuvia porque se reúne a seca, Non, ainda vai haber chuvia da bonita.
Meteo Galicia agarda que a xornada sea de ceos pouco nubrados ou despexados, bueno, ainda que haberá nubes altas, que, sin embargo, pues, non impedirán totalmente o paso do sol. As temperaturas mínimas descenderon algo, as máximas experimentan hoxe un lixeiro ascenso e o vento soprará de componente sur moderado con intervalos fortes na Costa da Morte. Pola noite, o vento volverá a soprar forte no litoral e nas zonas altas. Xa digo, tomen aire hoxe porque mañá volven as chuvias. A situación, a predición di que mañá novamente quedaremos con influencia dunha borrasca que sitúa ao noroeste, unha borrasca que nos manda unha fronte fría durante a mañá, así que ceos, anubrados e chuvias que van a comezar xa a primeiras horas pola franxa atlántica e que se estenderán despois a toda Galicia co avance do día. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso ás mínimas, as máximas sufren un descenso entre lixeiro e moderado, e o vento, tamén moderado, de componente sur. A fin de semana, pois tampouco a cousa vai a ir a moito mellor, porque o sábado estará caracterizado polo aire frío das capas altas da atmosfera, con ceos parcialmente cubertos, con chubascos que se resistirán durante a mañá na metade oeste, pola tarde, pois en calquera punto de Galicia. Ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia e tamén de aparato eléctrico, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que continúan sen cambios, ou se acaso con lixeiros ascensos na metade leste. Vento moderado e de componente sur. E o domingo persiste a influencia das baixas presións, aire frío, con ceos anubrados, chuvias intermitentes de carácter feble pola mañá, pero que aumentarán en intensidade pola tarde, cota de neve en descenso. Quedará ao final do día nos 900 ou 1000 metros. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas descenden. O vento moderado de componente oeste virará ao noroeste ao final da xornada. Así que a respirar hoxe, porque mañá tocará bucear de novo. Do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Comentamos ese repaso á prensa digital, á portada digital de as portadas digitales dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca que Ciudadanos está na encrucillada ou da Comunidade de Madrid ao PSOE ou sostén a Cifuentes, titula este diario. Di que a presidenta madrileña non logra pechar a crisis e dá argumentos á oposición a 48 horas da convención do PP de Sevilla. Este diario, que ata agora pois falaba de posibilidade de que o máster fora fraudulento, de presunto fraude, agora xa di que o tribunal xa dixa, recolle o que din outros periódicos, e di que o tribunal nunca se reuniu para evaluar o traballo de Cifuentes. As tres profesoras que o integraban non se reuniron o 2 de xullo de 2012 nin outro día. Este periódico, La Voz, destaca que o pai do famoso banco de Loiva di que mellor que non o movese, saben que van a retrasar uns metros para atrás para que non estea tan preto do acantilado. A renovación do bono social da luz desborda as oficinas de Fenosa, titula tamén este diario, que di que Lamela procesa a Trapero, o que fora o xefe dos Mossos de Escuadra, por sedición e por pertenza á organización criminal. A unha deputada de Marea, se isto fose o fixese un do PP, pediríamos a dimisión. Tamén sinala este diario, Pasaje e Garda Civil atenden a un infartado no aeroporto de La Bacolla ao non haber sanitarios. Fomento gastará 60 millóns este ano para compensar as perdas das líneas de tren galegas. Unha boneca de Ana Julia Quezada linchada e tiroteada en Sevilla. As administracións retrasan a adoptar medidas de seguridade nas catedrais. Chamaba a atención o das muñecas linchadas, pero bueno, unha boneca de Ana Julia Quezada linchada e tiroteada en Sevilla. As administracións retrasan a adoptar medidas de seguridade nas catedrais. Escotet reclama máis inversión en I+D+I en España. Os líderes da Gürtel piden ao Supremo que anule as escoitas claves do caso, e a Xunta toma medidas disciplinarias pola desatención en rexistros civiles. Tamén se fai eco La Voz de Galicia, por fin, de a famosa foto da raíña con como se chama, emérita, a raíña emérita coas súas netas. O Xogo de Tronos de Dona Leticia, titula a columna José Luis Barreiro Rivas. Pasamos agora aos titulares en La Opinión da Coruña. París, que contan?
Pois contan, sobre todo, falan dos orzamentos, non do Estado, sobre todo da incidencia, o que allá fora incidencia, non? Sí. Que van ter aquí na nosa comarca, que, bueno, vai ser
o pouca incidencia,
ou
claro,
nula ou eso, ninguna. Pois o primeiro titular é Partidas para proxectos en data. Despois hai subtitulares como Indignación en Sada pola anulación por segunda vez da rexeneración da praia.
Sí, sí.
Que bueno, que non a van a ver, vamos, de aquí a 50 anos. Tamén que Feijóo celebra os orzamentos e pide non por paus na roda para aprobalos. E o PSDG lamenta a bofetada do Partido Popular a Galicia e advirte de que se retrasará o AVE até o 2025. Despois hai outros titulares, como a que un xuiz exime o Concello da Coruña pagar 5,2 millóns a Acciona por anular o contrato do Ofimático, que Sánchez acepta volver a ser candidato a, bueno, estamos a falar do líder da ANC, e quere ser, bueno, acepta volver a ser candidato da Generalitat tras renunciar Puigdemont e Turull. Tamén titula La Opinión que a chuvia dá unha tregua e xa mañán, pois nada, virá outra borrasca.
Sí, sí.
Tamén titula este xornal que os policías locais traballarán con menos compromiso polo conflicto dos salarios, isto no Concello da Coruña. Eso de traballar con máis ou menos compromiso, bueno, ten o seu aquel. Tamén titula La Opinión sexta xornada de búsqueda da xoven desaparecida en Orzán, que Facebook eleva o número de afectados pola filtración de datos a 87 millóns de usuarios, que Inditex gastou 2.358 millóns en alugueres o ano pasado, case o 10% das súas vendas, que un piso na cidade da Coruña costa xa un 44% por riba da media en Galicia. Tamén titula La Opinión como obter e descargar o borrador da renda, que comezou xa a campaña. O tribunal que evaluou o traballo de Cifuentes nunca chegou a reunirse. E outro titular,
como tal, logo se nos reuniu.
Aí está, aí está o tema. Xa dicimos, vostedes non fan estas cousas, xa. O sea, isto está forma parte do outro mundo. Tamén, bueno, agora hai máis polémica porque hai ao parecer o currículo de do dirixente do do PP, Javier Maroto, aparece na páxina web do Partido Popular, inclui
un máster de dirección de empresas,
que,
creo.
Que non ten.
Que non preguntou ten. Hoxe Pepa Bueno por el, dixo, bueno, no, non ten ningún máster, home, pero aparece no seu currículo na páxina do PP. Bueno, pero mire,
sabes,
non vai a ser que miren e que claro, aparezca por aí.
Cando vexas máster de Cifuentes, como é, sí, a remollar, pon o teu a renovar, bueno, algo iso de o refraneiro. Tamén sí, sí, titula este xornal que 8 directores financieros asentados en Galicia asaltan o top 100 estatal, que Currás asegura que o Banco de España avalou a fusión de Caixa Galicia e Caixa Nova, máis que a defensa de Falciani non pode ser xulgado polo mesmo delito dúas veces, e por último, condeado na Coruña por golpear día e noite o solo dos seus veciños e chamalos máis de dun milleiro de veces. Aí é nada. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miro rapidamente os titulares del Ideal Gallego. Di que os veciños da Falperra endurecen a súa loita contra da marea polo ambulatorio, é o principal titular na edición digital del Ideal. Tamén que Cifuentes reitera diante do pleno que o seu martes, que o seu máster é legal. Os axentes do 092 ameazan con negarse a realizar servizos extraordinarios se non se axustan os seus soldos. Arteixo disporá o día 20 dos terreos expropiados en Aseiras. En Noriega acusa o PP de instrumentalizar o caso de Quinteiro, e Paula Verao pide que a deputada dimita. E hoxe si temos comunicación coa Policía Local. Falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Municipal de Oleiros. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, bo día, Xosé.
Temos algunha cousa para destacar, algunha incidencia destacable?
Bueno, pois pues isto, unha de ayer, que é un accidente ás 12:30 da mañá. Hai un accidente de circulación na rúa de Viñas de Babilonia con Suárez Picallo, bueno, implicados tres vehículos, con resultado de dos feridos leves, ¿no? O sen este produciuse a bater dous turismos e colisionaron posteriormente con un terceiro. Acudiron dúas patrullas da Policía Local e máis técnicos de 061 para evaluar os feridos. Non houve que evacuálos, porque foron leves.
Xa.
O Servicio Municipal de Emerxencias tuvo que limpar
a
calzada. Sí, houve que regular ali un pouco.
Muy bien.
Debido aos daños materiales. Esta mañán, sobre as 9 da mañán, tuvemos aí unha alcoholemia positiva en Rosalía Castro, en Perillo, detectouse debido a unha infracción do conductor, un varón, 070, que foi a tasa, e foi denunciado ao juzgado como xuicio rápido. Xoxa, isto é
o único destacable.
Tuvemos, sí, sí, está hasta o momento, polo menos.
Muy ben, pois nada, gracias como sempre, Eduardo. Bo día, bo servizo.
Gracias, hombre.
Hasta logo. Pechamos aquí a esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos. Hoxe xoves, toca Espazo Ceida, así que volvemos de seguida para falar das actividades do Ceida.